habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha maarchna waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux oo ka dhacay galabta magaalada Muqdisho.
Waxaa halkan yaalla tiro dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsanin meydadkooda oo ahaa dad rayid ah. Waxaan rajaynayaa baaritaanka waxa ka soo baxay inaan guud ahaan laamaha warbaahinta ee madaxa bannaan iyo adduunka intiisa kale la wadaagi doono.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan isutaga Soomaalida ku jira booliska Maraykanka oo cambaareeyey eedaha lagu soo ogeeyey Maxamuud Nuur oo hore uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka, kaasoo xalay damaanad lagu sii daayey.
Waxaan ixtiraamaynay nidaamka, balse hadda waxaad moodaa in maaragtay xafiiska ninkan loo yaqaano Freeman oo ah xeer ilaaliyaha deegaanka Hennepin in uu ka dheereeyey aanu dadkana la socodsiino qaladaadka uu samaynayo in aanaan raalli ka ahayn.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan wasiirada arrimaha dibadda aan dhaha wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo aanu ka wareysanay heshiiska suuqa ganacsiga xorta ah looga hirgelinayo Afrika oo madaxda Afrikaanka ay ku sixdeen magaalada Kigali ee caasimadda dalka Ruwanda.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xisbiga wadani ee Soomaaliland oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen guddida doorashada Soomaaliland.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo ku jiraan wargeysyada. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Weerar loo adeegsaday wax loo malaynaya inay ahaayeen mooto bajaaj iyo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa galabta ku qarxay agaarka hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 14 ruux ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen, kuwaas oo u badnaa dadka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan. Sidoo kale 5 qof oo kale ayuu Xildhibaan sheegay inay goobta ku dhaawacmeen. Xaaladda goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa kacsan, iyadoo gaadiidka gurmadka degdeg ah ee goobta gaareen si ay dadka halkaasi ku dhibaatoobay ay gurmad degdeg ah ugu fidiyaan. Ma jirto cid si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas, hayeeshee weerar noocan oo kale oo hore u dhacay waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab.
Sharci-dejiyeyaasha Maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta Khamiis ah cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan 1,300,000,000 dollar. Sharci-dejiyeyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ah saqbarka habeennimada Jimcaha si ay ugu codeeyaan xeerkan oo yaala. Aqalka hoose ayaa la filayaa inay go'aan ka gaadhaan xeerkan iyada oo ah islamarkaba si degdega loogu gudbin doono aqalka sare ee sanadka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ah ee sharcigu ogol yahay. Xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto ilaa dhammaadka bisha Diisembar. Waxaana xeerkan ogol oo sidoo kale taageersan madaxweyne Donald Trump.
Kumanaan mucaaradka Siriya iyo qoysaskooda ayaa la rajaynayaa inay ka baxaan qayb ka mid ah deegaanka bariga Quta Khamiista maanta kadib heshiis uu ka shaqeeyey saaxiibka dowladda Siriya ee Ruushka. Koox basasa ayaa la filayaa in dadkaasi looga soo daadgureeyo deegaanka Xarasta oo ay kooxda mucaaradku haysteen, isla mar ahaantaasina ay aadaan dhinacyo Idlib ee waqooyiga Siriya. Heshiiskan ayaa la mid ah kuwa hore oo waddankaasi ka dhacay, isla mar ahaantaasina uu u dhexeeyey dowladda Siriya iyo mucaaradka, markaas oo loo ogolaanayay mucaaradka inay u kaxiyo timaan goobaha kale ay ku xoogan yihiin marba marka laga qabsado magaalada ay hore u joogeen. Heshiiska Khamiista dhacay ayaa sidoo kale ku jira in maxaabiis ay dhinacyadu isweydaarsadaan.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu saxiixo Khamiistan maanta waraaqa ku salaysan dhaqaalaha Shiinaha, tallaabadan oo noqonaysa mid si mug le miisaanka u saarta dagaalka dhaqaale u dhexeeya labadan dal oo ah labada dal ee leh dhaqaalaha ugu ballaaran adduunka. tallaabooyinkana dhanka dhaqaalaha ee Mareykanka ayaa imanaya isla markaana qayb ka ah ka falcelin la xidhiidha xaditaan iyo weliba in si qaldan shirkadaha Shiinaha loogu gudbiyey tiknoolojiyadda Mareykanka. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa hore u sheegtay in Shiinuhu ka soo horjeedo ganacsi garbo siman ah oo labada dhinac u dhexeeya, balse uu rajaynayo in labada dal ay wadahadal ku heli karaan xal labada dhanba faa'iido u ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. Waxaynu soo socda warar kale oo Soomaaliya ka imaanaya oo qaraxii galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ku jira ha yeeshee Minneapolis aynu ku hormarno. Urur ay ku mideysan yihiin xubnaha isutaga baliiska Soomaalida ee Mareykanka ee Minnesota ayaa sheegay inay ka xun yihiin eedaha loo soo jeediyey Maxamed Nuur oo horey uga tirsanaa baliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kaasoo dhowaantan la xiray balse lagu sii daayay damaanad kadib markii lagu eedeeyey dil. War qoraal oo ay soo saareen guddigaasi ku mideysan yihiin baliiska ay ku sheegeen in ay aaminsan yihiin in eedahaasi loo soo jeediyey Maxamed Nuur yihiin kuwo la siyaasadeeyey oo cunsurnimo laga dheehan karo. Maxamuud Mascade, wariyaha v o a ee gobolka Minnesota ee khadka telefoonka ee Muqdisho aan iraahday, ayaa waxa uu arrimahaasi wuxuu ka weydiiyey afhayeenka ururkaasi Waxiid Siraaji.
Qoraalkan wuxuu ku saabsanaa waxa aanu rabnay inaanu maaragtay runtii aanu dadka la socodsiino waxa aanu kama aaminsanahay waxyaalaha hadda socda ku saabsan arrintan. Kaysikan saad ogtahay muddo dheer ayuu hadda socday, intaas afkanaga aanu ku kahaysanay sababtoo ah waxaan ixtiraamaynay nidaamka, balse hadda waxaad moodaa in maaragtay xafiiska ninkan loo yaqaano Freeman oo ah xeer ilaaliyaha deegaanka Hennepin in uu ka dheereeyey aanu dadkana la socodsiino qaladaadka uu sameynayo in aanan raalli ka ahayn kana soo horjeedno tooshna ku yifno.
Qaladaadka marka aad rumaysan tihiin in uu galay la xiriira xariga Maxamed Nuur maxay yihiin?
Qaladaadka ugu horeeya horta waxaa waaye qaladkii koowaad waxaa waaye kaysekan markii uu saa u bilowdayba asagoo oonan maaragtay dembi baaridii si fiican loo gudagelin, ninkan wuxuu bilaabay in uu ka hadlo kayska isagoo runtii markaas ayadaa ka hadlaya fikradiisa iyo waxa uu umalaynayo aana ahaynse wax maaragtay ku salaysan caddayn amaba maaragtay runta meesha taalay. Markaas ayadaa taasi waa kow. Markii dembi baarayaashii kayskan maaragtay baarayey ay soo dhammaystireen ay xafiiskiisa usoo gudbiyeen, wuxuu ku eedeeyey in ay shaqo xun qabteen. Waxaanan umalaynaynaa sababtu inay tahay waayo wuxuu ka waayey meeshaas caddaymihii uu rabay uu markaas ayada raadinayay. Ta saddexaad waxay tahay in uu tegay meel oo dad oo asaga taageera una ka hadlay, la weydiiyey kayska Nuur oo uu dhahay waan jeclaan lahaa inaan Christmas present aan idiin siiyo, laakiinse waxaa waaye nimankii dembi baarayaasha waa shaqadooda qabsan, marka aniga ayaa maaragtay shaqadii hadda qabanaya. Marka anaga waxaan leenahay ofisa Nuur shay ma aha, waa qof nool. Marka in noloshiisa uu maaragtay destroy greyana Christmas present ma wax oo maaragtay lagu kaftaba maaha. Ta ugu dambeysa waxaa waaye arwaan ka hadlo wuxuu dalbaday wax la dhaho grand jury oo uu dhahay inuu kayska horgeeyo si ay maaragtay ay usoo siiyaan maaragtay awood uu kayskan u maaragtay ku charge gareeyo. Grand jury-ga uu dalbanayo laba sano ka hor ayuu asaga naftigiisa uu dhahay mar damba ma isticmaalayo, balse wuu soo celiyey. Wuxuu sameeyey inuu askarta Minneapolis dan badidood uu waco, kuwo xataa aanan ofisa Nuur aqoonin, weligiis aanan la shaqaynin, inuu xataa inuu u yeero maaragtay uu wareystay intuu sabiina gareeyey. Markii dambena maaragtay booliiska xataa uu ku eedeeyey inay maaragtay ay diidayeen inay askartooda soo diraan. Maalinkii ugu dambeysay marka uu kayska uu maaragtay si official ah uu uga hadlayay, wuxuu noo sheegay in uu asaga go-aankan keligiis gaaray. Marka waxaan umalaynayaa taas waxaan ka dhadhansanay inuuna grand jury-ga xataa aynan maaragtay meeshan aynan ku jirin. Marka ninkan qaladaad badan buu sameeyey, waxaanan umalaynaynaa in uu maaragtay uu tallaabo oo maaragtay ka dheer awoodihiisa inuu qaadayo. Marka saas ayaan ugu kaliftay inaan anaku maaragtay waqtigan xaadirkeeda tagay inaanu hadlo.
waa gartay dabcan kiiskan qof baa dhintay oo sidaad sheegtay maxamed nuurna gacantii lagu sababay isagu uu ahaa qofkii dilka geystay adinku marka ka urur ahaan ururka soomaalida maraykanka ciidamada booliiska ay leeyihiin maxaad dalbanaysaan
annaga wax siyaada oo aanu ka dalbanayno xafiiskaas ama qof kale haba yaraatee ma jirto waxaanu weydiisanayna oo keliya waxaa waaye in nuur la marsiiyo sharciga sida saxda ah asagii oona loo fiirinin ama la midabto koorin amaba la xaglinin in la siiyo maaragtay fair trial halaas ayaanaanu ku dalbanaynaa
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka xubnaha isutaga booliiska soomaalida gobolka minnesota waddanka maraykanka waxiid siraaji oo uu khadka telefoonka isagoo muqdisho jooga ugu warramayey wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tebin
galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar
haddaba ha moogaanin galka baarista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee 7-20-ka bishan maarj
mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin ba idin leenahay galab wacano wanaagsan amaan idhaahda fiid wacano wanaagsan halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a haatanna muqdisho ugu yaraan 14 qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay waddada maka al mukarama gaar ahaan ka soo horjeedka hoteel weheliya ee magaalada muqdisho gelinkii dambe ee maanta wariyahayaga seyne abuukar maxamed ayaa faahfaahinta weerarkaasi magaalada muqdisho nooga soo dirtay
warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo galabta ka dhacay waddada makaal mukarama gaar ahaan agagaarka hotel wehliye kaas oo ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lana dhigay waddada dhinaceeda afhayeenka wasaaradda amniga cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo warbaahinta kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa xaqiijiyey dhimashada 14 ruuxi dhaawaca 20 kale
waxaad ogtihiin in dowladda federaalka ee soomaaliya ay la tacaalayso sidii shacbiga soomaaliyeed ay nabadgelyo u heli lahaayeen isla markaasna dagaal ay kula jirto arxanlaawayaasha duulaanka ku ah qarannimada iyo madaxbanaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya inta aan hayna ilaa iyo hadda tirada dadka soomaaliyeed ee wax ku noqday waa 20 ruux waxayna isugu jiraan dadka dhintay ee ilaa iyo hadda aan ognahay ama aadnay dadkooda tirinay waxay gaarayaan 14 ruux
gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta gaaray ayaa ka daabulay dad qaba dhaawacyo kala duwan
tirada dadkii soomaaliyeed
madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee amiin ambalans dr cabdulqaadir cabdiraxmaan oo la hadlay v o a ayaa sheegay inay arkeen meydadka 6 ruux halka dhaawaca 20 kalena ay ka qaadeen goobta uu qaraxu ka dhacay waddada makaal mukarama ayaa ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan magaalada muqdisho waxaana ku yaala hoteelada ugu caansan oo ay degaan siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dowladda dad goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa uu dhacay xilli waddada ay ahayd mid mashquul ah oo ay gaadiid kala duwan marayeen waxaana jira gaadiid burburay iyo kuwa goobta ku gubtay waa kan mid ka mid ah darawallada goobta marayay waqtigaasi oo v o a ugu waramay wixii uu arkay
cabdiqaadir maxamed dilowle oo degan degmada kaaraan kana shaqeeyo magaalada muqdisho gudaheeda tagaasiley ahna macnaha mootaaley aniga oo maraayo dabka oo dibku u socdo wadada shaqaalaha marka aan soo dhaafo siidka hal mar waxaa yeeli wax qarax waxa ta ilaadaan ma qiyaasi kara hadda waa iska halu imaane xaaladeeda ma aqaan si ay tahay dhibaatada dhacdana wax laga sheekeen kara male yar kasta ma awooda gadaal ii saarnaay anigana mootada ku fadhiyo wallaahi dhimashii dhaawac wax daan sheegi kara male laakiin meesha wax waa dhimashii dhaawac way jiraan mid intuu yili mid xaggaa laga oo gubtay gabar xagga adiga wax hadda oo intaasna ma dhihi kara laakiin ma laga sheekeen kara qaabkaas ilaa hadda aniga xaaladeeda wallahi ma aqaano qaab ay tahay wallahi kastamar sigana asoo shahaadahayo ay ugu wardambaysto xiidka ka dambana macnaha gurmad xataa waa weynay dadka masaakiinta anaga isku gurmanay.
Qaraxan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay wado howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab isla markaana ay dowladdu sheegtay in amniga uu soo hagaagayo. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Abeenu naxsan dhageysiyaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Madaxweynayaasha wadamada midowga Afrika ayaa arbacadii shalay ku saxiixay shir ay ku yeesheen magaalada Kigali xarunta dalka Rwanda wax noqon kara isdhexgalka ganacsiga xurta ah ee ugu ballaaran dunida. Laakiin iyada oo wadan kasta oo ka mid ah 14 dal ee ku jira midowga Afrika ay haysato dhibaato dhaqaale oo u gaar ah iyo mushkilado kale oo siyaasadeed, ayaa haddana waxaa madaxda shirkaasi ka qayb gashay horyaala caqabado badan oo ay ka mid ka tahay inay iska horwareejiyaan si ay markaasi heshiisyadaasi ay gaareen ay urmubaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Kigali kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, isla mar ahaantaasina ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya oo heshiiskaasi saxiixay.
Waa arrimo muddo soo socday weeye oo mar hore bilowday oo ahayd in la abuuro suuq Afrika ka dhexeeya, suuq ganacsi oo Afrika oo dhami ay u furan, oo Afrika ay isu furan tahay oo ay leedahay suuq xor ah. Marka prosesska ama dariiqa lagu gaaraya miduu soo socday, heerar badan buu soo maray. Shalay ayaa marka madaxweynayaashii Afrika isu yimaadeen oo la saxiixay heshiiskii lagu aasaasi lahaa suuqa xorta ah ama halka suuq ee Afrika.
Wasiir, ma laga fikiray sida arintaasi ay suurogal ku noqon karto, waayo Afrika 14 dowladood oo dadkoodu kala tiro badan yihiin, dhaqan ahaan kala duwan qaarkood, xuduudo kala xirxiran leh oo aan baasaboorradooda isu socon karin intooda badan, waxaasoo dhan ma laga fikiray sida suuragal ku noqonayaan?
Waa dariiq muddo dheer soo socday, heerar badan buu soo maray. Waxaa isugu yimid dad aqoonyahana bishii lasoo dhaafay keliya waxaa magaalada Kigali ku kulmay wasiirada ganacsiga, waxaa ku kulmay wasiirada cadaaladaha iyo sharciga Ministry of Justice, waxaa ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda, waxaa ku kulmay madaxweyneyaasha ugu dambeysay saxiixay. Waa bishan keliya iyo Kigali. Waxaa kaloo ku kulmay aqoonyahano farsamo yaqaana technical people oo wasaaradahaas oo dhan ka socda, oo waxaasoo dhan fiiriyey oo ka fekeray. Xaqiiqada kale oo jirta waxaa weeye, iyadoo intaa tilmaantay oo dhan ay jirto, ayaa haddana ganacsigu hadda ka jira. Mathalan, Soomaalidu wadamo badan bay ka ganacsadaan, Kenya ka ganacsadaan, Tanzania ka ganacsadaan, Zambia ka ganacsadaan, South Africa ka ganacsadaan. Marka waxaa dhib yaraanaya dalal badan Afrikaan jawaa bilaabeen oo kamid yahay Rwandadan oo Kenya kamid tahay, in aan maxaa la yidhahdaa dalkooda visa lagu soo gelin. Oo hadda Kenya iyo Rwanda iyo waxay sharciyeeyeen qofkii Afrikaan oo imaanaya uu airportka kasoo dego, sida ay dalalka kale waagi hore la lahaan jireen xiriirkaas. Marka waxaa la dhib yareynayaa visayaasha, waxaa la dhib yareynayaa in qofkii doonaya inuu baacmushtar ka sameeyo dal kaleeto uusan aan carqalada loo sameyn, aan caqabada loo sameyn oo u dayi kara. Matalan, adiga waxaa rabtaa inaad sharikad aad leedahay ay ka samaysato business meel Afrika ka mid ah. Marka hadda kabacdi sharciyada kuwa ku ogolaanaya waxay noqonayaan kuwa la sahlay oo la dhib yareeyay.
Waa gartay. Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xilli dib u soo kabasho oo dowladnimadii iyo horumarkeedii imankunbuu amba qaadaya oo bilaabmaya. Maxaa faa'iido ugu jira suuq xoro Afrika ay yeelato xilligan oo kale?
Dadka Soomaalidahi waa dadka ugu ganacsiga horeeya Afrika. Soomaalida waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad very entrepreneurial,
hal abuur ganacsi leh.
Wadamo badan, hal abuur ganacsi leh. Marka
suuq hore inuu jiro iyagu wuxuu u dhib yaraynayaa sharikaadkooda iyo maalgashigooda iyo inuu sahlanaado. Dhanka Soomaaliya ama dalkii gudihiisa waynu soo kabanaynaa, waa run, laakiin haddana haddii aynu helo suuq Afrika oo dhan ka dhexeeya, waxaa laga yaabaa in aynu helo maalgashi dalkeenna la gashado badihiisa, beerihiisa iyo xoolihiisa iyo wixii lamid ah dabadeedna ay dadkeenu ka helaan shaqo. Waxaa laga yaabaa inay noo noqoto dariiqa ugu dhow oo aynu warshadaynta iyo horumarinta beeraheenna iyo bisnisyada badaheenna aynu ku horumarin karno.
Guzir, waxaa jiray higsi qaaradda Afrika u yaalay oo ah in 2036 marka la gaaro qaaradda la doonayo inay noqoto meel nolosha fiican tahay, colaaday aanay ka jirin, horumarsan, dadkeedu nolol ku nool yihiin, dunida kale la jaanqaadayaan. marka waxaan u gartay heshiiska in la gaaray wuxuu ka mid yahay aasaaska higsigaasi hore loo degsaday.
Afrika aad ay uga dambeysaa adduunka bay lasoo qabsanaysaa. Adduunka kaloo dhan wuxuu lahaa xiriir, waa hore ogaaday iyagoo maxaliha naga dhaqaale badan, haddana waa hore ogaadeen suuqa isu furani inuu horumar leeyahay. Waxaa jira suuqa midooda Yurub, waxaa jira suuqa midooda North America, nafto yaal dhahaa, waxaa jira kuwa Pacifica, waxaa jira kuwa dalalkan maaragtay is eshiyaanka isu furan asoon. Marka inagu waxaas oo dhan baynu la qabsanayna, hadda China ayaa iyadu hadda rabta adduunka oo dhan inay maaragtay one belt one road ama iyo dariiqa midka wax la yahda sabateen ay samayso. Marka Afrikaanka waxay ku baraarugayaan in xooggooda iyo tabartooda ay ku jirto in ay suuq mida samaystaan. Markay suuq mida samaystaan, kasoo kow in bayacmushtirkii uu iyo faa'iidadiisi iyagoo dhan gaarayaan, laakiin waxay kaloo yeelanayaan blok isku mid ah oo dalalka adduunka sida Yurub oo kaleeto iyo China isku kaleeto hal cod ayay kula gorgotami karayaan. Waxay kaloo arrintani ka mid tahay hamiga ama higsiga 2063 Afrika ay rabto inay gaarto, oo ah in waqtigaas la gaaro Afrika oo xuduudaheedu isu furan yihiin, dadkeedu caafimaadka, aqoonta, nolosha kulli ay heer sare u qaadeen, oo meel kasto Afrika ka mid ay tahay meel barwaaqo ka jirto. Marka higsigaasi loo gaaro, waa in noqoyaa la yidhi waxyaaba badan oo sharci ahaan ama qaab dhismeedyo ahaan looga gudbo caqabada hadda jira.
Ugu dambeyntii wasiir, magaalada Kigali aad joogtaan, ma ku aragteen Soomaali ku nool ama ku ganacsata inteesa leegta?
Soomaalida halkan joogta oo ka baac mushtartaa ma badna, laakiin waana aad bayna uga shaqaystaan. Laakiin waxaa la kulanay dad badan oo Soomaaliya ka yimid qeybo kala duwan, qeybaha caafimaad ka socda maaragtay wasaaradaha qorsheynta, ka socda wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka iyo wasaaradaha qorsheynta ee gobollada Soomaaliya ka jira oo isla socda kuwa wasaaradda caafimaadka isla socda, kuwa kaloo u yimid inay ka bartaan Rwanda waa aragnimadooda sida loo maamulo waxaan layihahdo civil service commissions ama shaqaalaha dowladda rayidka siday u maamulaan maaragtay sida loo maamulo ama loo horumariyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo ku sugan magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda. Khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta sheegay inay kalsoonidii kale noqdeen guddida doorashooyinka Soomaaliland, waxaana qoraal ay u gudbiyeen madaxweyne Muuse Bihi kaga dalbadeen in la kala diro. Guddoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa maanta si kooban warbaahinta arrintaasi ugu sheegay. Go-aankani muxuu saameyn ku yeelan karaa hannaanka doorashada? Sidee ayay xisbiyada kale u arkaan? Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa ku eegaya wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa, Barkad Maxamuud Kaariye.
guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo maanta qoraal kooban warbaahinta kula wadaagay Hargeysa ayaa sheegay in xisbi ahaan madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen qoraal uu sheegay inay ku ururiyeen dhaliilihii doorashadii madaxtooyada ee qabsoontay sanadkii hore, isla markaana xambaarsan sida uu sheegay gafafkii waa sidii uu hadalka u yeedhiye laga galay doorashada. waxaanu sheegay inay kalsoonidii xisbi ahaan kale noqdeen guddida doorashada.
waxaa ka warqabteen in xisbiga wadani bilowiiba uu muujiyey sida aan ugu qanacsanayn sidii loo maamulay doorashadii iyo natiijadii uu komishanku ka soo saarayba, laakiin taasi xisbiga wadani ku liqay turaale uu u qabo dadkiisa iyo dalkiisa. Qoraalkaas aanu saaka u gudbinay aanu gudbinay waxa xisbiga wadani ku muujiyey inaanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto komishinka doorashooyinka qaranku aanu ku qabin. Waxaanu codsaday in komishinka la kala diro, komishan cusubna si dhaqsaa loo dhiso.
Haddaba sidii ay u arkaan xisbiyada kale ee Soomaaliland go'aanka xisbiga wadani, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudin jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa weydiiyey su'aashaasi.
Arrintaas maaha arrin qurux badan weya maaha, waa arrin darbaaxa ku ah shacabka reer Soomaaliland iyo ummaddeena iyo weliba maryahan waxyaalaha taagan ha noqoto magaranaysaa heshiisyadan waddanka la gacmaalgelinayo. Markaa waqtigeedii maaha arrintaasi aad iyo aad baan uga xumahay.
Hore ayaa loo cayimay in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay qabsoomaan sanadka dambe bisha saddexaad, taas oo ay hore u sheegeen daneeyayaashu in loo baahan yahay inay waqtigeeda ku qabsoonto. Haddaba ma jirtaa saameyn go'aanka xisbiga wadani ku yeelan karo hannaankaasi? Waa kan markale injineer Faisal Cali Waraabe.
Wallaahi waa aad iyo aad bay u saameynaysaa. Waxa weeye imika deeq bixiyaashii oo imiku ay ka yimaadaan komishanku oo maanta markii la qiimeeyey lacagta ku baxaysa doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo la cusbeynaysiinayo ayaa ula kala taagan ilaa 16,800,000 laga dhigay, oo imika adduunkuna indhihiisu xaggeena ku soo jeedaan niyad wanaag inoo hayaan maadaama doorashadii aanu si kastaa u dhacday aanu aqbalay. Markaa taasi waxay ka keenaysaa hay-adihii iyo wadamadii deeqda inaga caawin jiray doorashooyinka waxay ku keenaysaa shaki bay ku keenaysaa, shacbigeena qureyniyad xum ay ku keenaysaa, waqti tafaraaruq iyo muran la galo hadda umaynu baahneen.
Dib ma u dhiga saatani markaa hannaankii socday doorashada dib ma u dhigi kartaa?
Ma u dhigi mayso, saddex usbuu baanu haddii Allah isku raacaan way soconaysaa. Waa tii ku dhacday raaya oo dhengo kale oo yidhi halka la diro komishanka haddii gelgelin doorashada geli maayo waqti doorashadii la dhigay. Tana doorashada madaxweyne maaha, ta soo socota waa doorashada xildhibaanada iyo local councilka, qof kasta oo kursigiisu doonayaa. Markaa wax alle wax dib u dhigaysaa ma jirto. Madaxweynuhuna waa ka go-an tahay inayna mid dambe doorashadaas dib u dhicin. Waa sharafta dalkeena, waa jiritaankeena, waxa weeye waddada inoo horseedaysay maqalansaayay ixtiraafka.
Ku filan ma lahaya haddiiba istaa u dhacdo in guddida lagu bedelo ama intee lagba qaadan kartaa?
Waqti bay qaadanaysaa, looma baahna in la isku farfaro. Waxaasi hadda guddiyadii kuraasyada qaybinaysay baan soo saarnay, waan fadhiisanaynaa kuraasyadii baanu qaybinaynaa haddii ilaahay yidhaaho insha allahu tacaala. Waan soo bandhigaynaa sidaan berig hore 2015 uu soo sameynay. Mar kastaba laba xusbi waxay isku raacaanba socota.
Geesta kale xusbiga talada hayee kulmiye ayaa sheegay in aan waqtigeeda la joogin go-aankan, sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbigaas Jaamac Ismaaciil Jaamac Shabeel.
Anagu waxaa loo arajmaa muu dhammaanin teeran bay leeyihiin komishka doorashooyinku la doortay oo shan sannadooda. Shantaas sannadood markay u dhammaato ayaa ama loo jidiidinaya ama la bedelaya qaar kale la keenaya. Wixii teeramkooda dhexdiisa khalad hadday galaan, khaladkii waa lagu qaadaya oo laga saamixi maayo. Hadduu khaladii maada ay galeen oo khaladkii la hayo, waa tallaabo waa laga qaadi karaya sharciga waafaqsan. Haddii aan la haynin, waxaan qabaa inay gufku tahay ragga shaqeeyana subcadoodii ay meel kale ku noqonayso. Eed baa ka horreysa in la eedeeyo, hal bedeloon maha. Bedeladuda teer bay leeyihin sharciga siiyey. Markaasaa dee lala eegaya soo asbaabtooda, dee ilaa xad maxkamad baa u furan inay geeyaan ishkateeyaan.
Maraan weydiiyey Jaamac Shabeel in haddiiba bedelaada guddida doorashadu noqoto mid suurto gasha inta ay qaadanayso iyo in arrintani dib u dhac doorashooyinka ku yimaada horseed u noqon karto, waxa uu ku jawaabay.
Waxa weeye horta xisbiga wadan berigii hore doorashada madaxtooyadana isagaa sababay dib u dhigeeda. Isaga iyo xisbiga cid ayaa sababay dib u dhicii doorashadii madaxtooyada muddadii dib u dhacday. Haddana markii dambe dowladii ku eedeynayeenoo waa la wada ogaa. Tan maantuna way dhici kartaa inay sababto dib u dhac doorashada. Tallaabadan uu xisbiga wadani qaaday waa inay ka fikiraa xisbiga wadani doorashooyinkooda dib u dhacooda uu in lagu farabatay. Bani aadam kale kalsoonida waxa la yidhahdaa waa qaali weeye, ballamaynu ku qaadnay in aynu doorashada waqtigeeda ku qabanayno. Annagu kulmi ahaan diyaar baanu nahay inay waqtigeeda ku qabsoonto. Wax kasta oo caqabad ku noqon kara doorashada qabsoomideedana in laga hor qaada ayaanu annagu qabnaa, oo aana caqabadaba sii ooli. Laakiin in la abuuro maahay imika caqabado kale oo cusub kuwii horeynu la itaaldaranna, kuwii horeynu la rafalayna.
Dhinaca kale, guddida doorashada Soomaaliland oo aan la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay wax ka yidhaahdaan arrintan. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa washington qaybihii kale ee idaacadda fiidnimo ayaanu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysyada waxay qoreen iyo weliba qodobo kale balse marka hore warkii dunida oo ragaleelisa
weerar ayaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho kaas oo waxyaabaha qarxagaari laga soo buuxiyey oo ku qarxay meel ku dhow hoteelka wehliye ee magaalada muqdisho waxaana la sheegayaa in ugu yaraan 14 ruux ay ku dhinteen weerarkaasi waxaa sidoo kale goobta ku dhaawacmay dad kale sida uu warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda amniga cabdicasiis xildhibaan xaalada goobta qaraxa oo ka dhacay ayaa kacsanayd iyadoo gaadiidka gurmadka deg deg ah ee goobta gaareen si ay markaasi dadka dhibanayaasha ahi ugu fidiyaan gurmad deg deg ah ma jirto cid si deg deg a u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ha yeeshee weeraro noocan oo kale oo hore magaalada muqdisho uga dhacay ayaa waxaa sheegtay kooxda al-shabaab
sharci dejiyeyaasha maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta khamiisa cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan 1,300,000,000,000 dollar sharci dejiyeyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ah saqbadhka habeennimada jimcaha si ay cod ugu qaadaan xeerkaasi horyaalla aqalka hoose ayaa la filayaa inay go-aan ka gaadhaan xeerkan iyada oo isla markiiba si deg dega loogu gudbin doono aqalka sare ee senatka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ah oo sharcigu ogol yahay xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto ilaa dhammaadka bisha diisembar waxaana xeerkan ogol islamarkaana taageersan madaxweyne donald trump
kumanaan ruux oo mucaaradka siriya iyo qoysaskooda ayaa la rajaynayaa inay ka baxaan maanta bariga quta khamiista maanta kadib heshiis uu ka shaqeeyey saaxiibka dowladda siriya ee ruushka ee oo dhexmaray mucaaradka iyo dowladda kooxo basas ayaa la sheegayaa kooxo dad ah in ayaa la sheegaya inay basas uga baxaan deegaanka xarasta halkaas oo ka mid ahd meelihii ay mucaaradku haysteen waxaana ay suurogal tahay in dadkaasi ay aadaan dhinacayo idlib heshiiskaasi ayaa la mid a kuwa hore uga dhacay waddanka siriya taasoo mucaaradku u ogolaanaysa inay u kaxitmaan goobaha kale ay ku xoogan yihiin heshiiska khamiista dhacay ayaa sidoo kale waxaa ku jira in dhinacyadu ay isdhaafsadaan maxaabiis
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu saxiixo maanta waraaqa ku salaysan dhaqaalaha shiinaha tallaabadana noqonaysa mid si mugla miisaanka u saarta dagaalka dhaqaale u dhexeeya labadan dal oo ah dalalka leh dhaqaalaha ugu ballaadhan dunida tallaabooyinkana dhanka dhaqaalaha ee maraykanka ayaa imanaya islamarkaana qayb ka ah ka falcelin la xidhiidha xaditaan iyo weliba in si qalad ah shirkadaha shiinaha loogu gudbiyo tiknolojiyadda maraykanka wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa hore u sheegtay in shiinuhu uu kasoo horjeedo sharci garbo siman ah oo labada dhinac u dhexeeya balse uu rajaynayo in labada dal ay wadahadal ku heli karaan xal labada dhanba faa'iido u ah
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan oo v o a gurr waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada ha yeeshee aynu aadno dhinaca iyo magaalada nairobi sida ay sheegtay qaramada midoobey 66 million oo qaxooti oo ka soo cararay dagaalada iyo colaadaha dunida ayaa maanta ku baahsan dhammaan daafaha dunida maanta ayaa shir looga hadlayo xaaladda qaxootiga soomaalida ee ka mid a dadka qaxootiga caalamka ku ah ayaa waddamada urugobleedka igaad waxaa uga furmay magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan soo diray
shirkan oo diiradda lagu saarayey doorka ay ku yeelan karaan beesha caalamka gaar ahaan waddamada igaad sidii dib loo habayn lahaa islamarkaana loo raaci lahaa heshiiskii waddamada igaad xubnahoodu ay gaareen sanadkii 2017 bishii maaj 25-keedii oo ku salaysnaa shir gaara oo looga hadlaya arrimaha dhinaca soomaaliya qaxootiga ku jira gaar ahaan waddamada kenya uganda ethoopia jabuuti iyo weliba dalka yemen ayaa si gaara wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada igaad ay uga hadleen maxamed cabdi afey oo isagu ah ergeyga hay-adda un h r u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo qaxootigeeda ayaa waxa uu si gaara uga hadlay ujeedada shirkan loo qabtay iyo waxyaabaha ka soo baxay
shirkan waxaa weeyaan shir looga wada hadlaayo diirada lagu saaraayo xal waarisi looga heli lahaa qaxootiga Soomaaliyeed oo wadamada Soomaaliya deriska lahaa muddo 27 sano hooyi u ahaa isla markaasna urur goboleedka IGAD madaxda dowladda markay ku shireen Kenya bishi March 2017 waxay dowladahaasi go'aan ka gaareen in xal waara loo raadiyo qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool wadamada Soomaaliya deriska lahaa sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda.
Mar wax laga weydiiyey Maxamed Cabdi Afey bal shirarkii ka horeeyay iyo halka kama dambaysta ah ee la rajaynayo dadka Soomaalida ayagu danaynaya dalkooda ku laabtaan iyo kuwa aan danaynaynba soo ka hadlayay waxa uu yiri.
Horta waxa ka soo baxay guud ahaan in la isku raaco in difaaci u baahan qaxootiga Soomaalida la siiyo nabadgelyadooda, daryeelkooda, noloshooda in horta la ogaado. Waxa kale oo la isku raacay in la qasbi karin shaqsi Soomaaliyeed oo qaxooti ah oo weli raba inuu wadamada deriska ku noolaada soo cabsi ka qabaa Soomaaliya inuu ku noqdo inaan la qasbi karin. Marka midda saddexaad waxaa suurtagalay in la dardargeliyo caawinta dowladda Soomaaliyeed si gudaha Soomaaliya loogu abuuro jawi wanaagsan oo dadkii soo noqonaya markay ku soo noqdaan jawi aad u fiican dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iska kaashadaan si loo xili lahaa nidaamka dadka ay ku noolaadaan oo nolosha wax ka bedeli kara. Marka arrimahaasi waa arrimo bil iyo sanad lagu dhameyn kara maaha, waa proses bilowday, proseskaasna waqti ayuu qaadanayaa.
Baaqa waxtarka iyo weliba dib u noolaynta caalamiga ah ee wadamada IGAD ay kaga hadlayeen qaxootiga ay martigeliyeen wadamada Afrikada bari, gaar ahaan wadamada ku jira IGAD ee dadka Soomaalida u badan, ayaa waxaa la eedeeyaa sidii markaasi sare loogu qaadi lahaa horumarka dadka qaxootiga, iyadoo laga hadlayo dib u dejinta iyo markaasi dadka isku dib ugu laabanaya iyo kuwa markaasi bulshooyinka dhex gelaya. Tusaale waxaa loo soo qaatay dalka Djibouti iyo Ethiopia oo horey loo sheegay inay siyaasad ka sameeyeen qaabka xuquuqda dadka qaxootiga ee markaasi dalalkooda ku nool, iyadoo Kenya ay ka mid tahay dalalka ugu ballaaran ee qaxootiga dunida ay joogaan, gaar ahaan xeryaha dhadhaab oo nolosha caadiga ka sokow ay jiraan barnaamijyo Kenya iyo iska kaashanaya UNHCR oo ku saabsan sidii xirfado loogu abuuri lahaa kahor inta aanay dalkooda Soomaaliya ku laabanin. Yasiin Sawir, dheere VOA, Nairobi.
idaacadda VOA waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
Barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baadhista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararkaan inta badan la tabin.
Galka Baadhista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
Waxaa barnaamijka saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan.
Barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar.
Haddaba ha moogaanin Galka Baadhista. Barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta Salaasada ee 7-20 bishan Maarj.
mar kale dhegaystayaal, dhammaantiinba fiiducana wanaagsan. Ciddii wararkii warbixinadaasi ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan boggayga internetka ee voasomaly.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay noohaya islamarkaana inoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabnay. Madaxda dalalka Afrika oo ku shiray dalka Rwanda ayaa isla meel dhigay in la dhaqangeliyo heshiiska isdhaafsiga ganacsiga xorta ah ee dalalka Afrika. Haddaba suurtagal ma tahay in dalalka Afrikaanku ay ku midoobaan dhinaca dhaqaalaha? Maxayse yihiin caqabadaha hortaagan inay Afrika dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba ku midowdo? Waxaa arrintaasi ka doodaya Doktor Cabdicasiis Axmed Ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Cawil Maxamed Mayre oo ah aqooniyahan u dhun dalool ah arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Afrika. waxaanu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Waxaan ugu horeyn hadalka ku horeynaya Cawil Maxamed Mayre.
aniga waxaan u arkaa waqtil xaadirkan Afrika inay dhaqaale ku shirkowdo oy hal naqataahi wax badan oo caqabado ah ayaa ku gadaanan taa oon xal loo helin marka taa in la hamiyaahi waxay ila tahay in la degdegayo afrika sida dogsoontaaba siyaasadda afrika ma fadhido dal siyaasadda afrika waa fadhidaa la dhihi karaa ma jiro waa dal dal kastaba jamhado ay gacanta kula jiraan waa dal dictatoriya fara badan ay ka jiraan waa dal asiga dhanba waqtilxaadirka hadda aan taagannahay way cabuursan tahay dalal cabuursan dal cabuursan waaye marka waxaan aaminsanahay ilaa laga saxataa oo siyaasadda iyo arrimaha laga saxo oo xagga dhaqaale horumar ay ka keento oo xag siyaasada horumar ka keento wixii hadda laga raadinayahay in la degdegayo ila tahay san maanta waqtigeedii iyo aysan ahayn marxalad ku habooneed maanta intaa laga hadlo.
Waad mahadsantahay cawil. Aan su-aasha u gudbiyo doctor Cabdicaziz Axmed, adigu seed u aragtaa heshiiskan madaxda Afrika ee isdhaafsiga ganacsiga?
Xaqiiqatan adduunyadii way midooday. Yurub waad aragtay waxay samaysatay, ururamida ayay samaysatay, Latin America iyo waqooyiga America iyo NAFTA iyo waxaa jira urura fara badan oo dhaqaalay leeyihiin. Caribbean-ka way midoobeen, Asia way midoobeen. Afrika oo ah marka dal qaaradda ugu liidata adduunyada dhaqaale ahaan, waxa keliya ay dalalkaas iyo wadamadaas ay kula tirsami karto waa in ay midoodo. Waa xaqiiqo ama wax aan laga indha qabsan karin, waa loo baahan yahay. Caqabadihii uu saaxiibkay sheegay way jiraan, laakiin haddii la yidhaahdo caqabadaha ayaan sugaynaa, wax badan lama qaban karo. Marka maanta in la bilaabo in Afrika ay dhaqaale mida yeelato, in xuduudaha laysu furo, in canshuuraha oo export importiga ama la dhimo ama la meesha laga saaro, waxay step horumarineed ay u tahay in la helo horumar dhinaca dhaqaalaha ah, horumar dhinaca siyaasadda ah. Mushkiladaha ay Afrika ka cabanayso ayay waxay u noqon karaanba fura iyo xal ayay u noqon karaan.
Cawil, maxaad kaga soo jeedaa aragtidaasi uu qabo doctor Cabdicaziz?
Doctor Cabdicaziz waxa uu sheegayahay baahida inay jirto iskuma diidanin, laakiin waqtigeed ma la jawaabaa. Yurub way midooda, waa runtii dunida kale horumaray gaartay, laakiin intaysan midoodin ka hor waxbaa la daweeyey. Waxaa la daweeyey qofalkiga siyaasadeeda la daweeyey, waxaa la daweeyey dhibaatada amniga la daweeyey, waxaa la daweeyey cadaalad darada la daweeyey, waxaa la daweeyey baahiya la jiheeyey. Marka ma suurtag intaa markii la jiheeyo kadib ayaa wax laysku darsaday, laakiin intaa oo cudur ayaa hadda taalla, intaa ilaa cudur laga daweeyana in la midoobaahi wax suurtagal naga kara aniga iima muuqato. Sababtaysaa dadka shirkoobaya xataa islama eko isku dhaqaala maahan. Tusaale ahaan Soomaaliya oo kale, maanta dalkayni dowlad ahaan magac ahaanan u haynaa, badiisi gacan kuma hayno, berigii gacan kuma hayno, amnigii gacan kuma hayno, dhaqaalaan heerka darku maraya. Miyaan saaga marka anagu South Africa wax ku dara karnaa? Waa may, waa in caqabadahan hortaagan la daboolo, oon lagu hamiyin guri toddoba biyaana oon janjarti aan lahayn, dalcadiisayaan la hamin, hala dhiso kaabadii lagu tegi lahaa meesha.
Waa tahay Cabdicaziz, waad aragtaa cawil mowqifka uu taagan yahay.
Soomaalidu waxay tiraahdaa far keliya fool ma dhaqdo. Masalan Soomaaliya tusaale inuu soo qaatay saaxiibkay, mushkilada ayaana haysta, laakiin mushkilada haddii uusan dal keliya mushkiladiisa dhaqaale uusan xalisan karin, midowga iyo wax isku darsiga ayaa mar walba wuxuu ka horeeyaa in kelikeli loo shaqeeyo. Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa markii Greega ay ku dhacday mushkiladii dhaqaalaha, markay ku dhacday waxaa midowga Yurub oo dhan ayaa garab taagnaa. Tusaale wuxuu saaxiibkii usoo qaatay xuduudaheena iyo badaheena annaga gacanta kuma hayno, laakiin waxaan ka fiirin karaa dhinaca kale. Haddii urur dhaqaale oo mid ah ay Afrika samaysato, Afrika xuduudda Soomaaliya ee badeed, in masalan wadamada sida sharciga darada uu kalumaysta ee aan xuquuqda u lahayn inay ka difaacato ayaa meesha soo bixi doono go-aamo. Waxaa soo bixi doono oo regional oo Afrika ay soo saarta ayaa soo bixi doono. Waxaa soo bixi doono Afrika wadamadooda ay ka jirto siyaasad xumida, in la yiraahdo furfurnaan siyaasadeed la yimaada. Marka la sameynayo ururada dowliga oo kaleento sida kan midooda Yurub oo kaleento oo hadda Afrika jidkiisa ay ku socoto, boolasiyo iyo siyaasada ayaa la dhigi doonaa. Dal walba wuxuu ku qasban yahay marka inuu siyaasadahaas uu ka soo baxo. Sidaa daraadeed marka haddii wadanka marka uu islahaa keligiis ama dictator uu haysto uu keligiis meel ku haysan lahaa, si uu bulshadiisii qaaradda Afrika uga siimid noqdo, waa inuu soo buuxiyaa standardkii looga baahnaa si uga siimeer noqdo. Annaga marka waxaan ku dadaali doonaa marka tusaale inaan maxaal dhigi standardeen so dhinaca kale Soomaaliya maxay ka faa'iidi kartaa? Waxaan ka faa'iidi karaa dadka Soomaaliyeed maanta waxay ka ganacsadaan Kenya ayay ka ganacsadaan, waxay ka ganacsadaan Angola ayay ka ganacsadaan, waxay ka ganacsadaan Koonfurta Afrika, Koonfurta Suudaan. Mushkiladaha ugu horreeya ee Soomaalida haysta ganacsadeen waxaa ka mid ah inaan loo ogoleen dalku galkii sharciga ku jooga, mucaamalka dalalkaasi laakiin hadii urur dhaqaale oo nabad mideeyo aan yeelano Afrika Soomaali inay xubin ka tahay qofka Soomaaliga wuxuu waana dad Soomaalida ku fiican businesska iyo howlaha ku fiican wuxuu si fursad fiican aan u heli doono Soomaali hadaan nahay Afrika oo dhan inaan ganacsigeena aan ku baahino
urur hadda ka bacdi la dhisaya inta ka soo tagno wax qabad duni Afrika wax ku qabsato Afrika ururo badanaa dhisnaa tusaale aan ka soo qaad ururka ugu awoodda badanaa dhisan waa ururka midowga Afrika asiga dhexdiisa wadamada Afrika ee dhibaatadu ay harayday ee hadda faraha mushkiladda cagaar kula jira xal miyay ka qabtaa wax miyay ka qabtaan mise su'aasha in la isweydiiyo xal daradooda ay abuuraan arrinta in la isweydiiyo middeeda amni faraha kula jiraan amni darada qayb ka yihiin middeeda siyaasadda aan xasilooneyn gacan ay ka geystaan marka taa in la weydiiyo aan rabaa in la isweydiiyo ururka midowga Afrikan ka midna Soomaaliya muxuu taray imisa uu dhisnaa ururka igad oo hadda geeska Afrika Soomaaliya cidnaha Soomaalida ayada isweydiinay su-aashaas
waa tahay waad maqsantahay su-aalo ayaad weydiisay Cabdicaziis bal aan fursadda siino si uu kaaga jawaabo
dhaqaale ayaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa xuduudaha in laysu furo waxaan ka hadlaynaa ganacsatada capitalka iyo lacagta investmentiga exportiga importiga gudaha Afrika tariffiska iyo taxationka canshuuraha la saaro in la yareeyo ama la dhimo su-aasha uu saaxiibkii cawl isweydiiyey oo ah waxaas quruxda badan ee laga sheekeynaya goormaa la gaari karaa dabcan ilmuhu markuu dhasho lagama filaayo inuu hore ka socdo dabcan waa qof kastaa ka warqaba tusaale waxaan usoo qaadan karnaa ururka midowga yurub marka hadda aan joogno shalay lama aasaasin wuxuu kasoo bilaabay konton sano ka hor ayuu midowga yurub soo bilowday EEC-da ayuu soo maray suuqii dhaqaalaha ayuu soo maray maanta istaabka ugu dambeeya quruxda badan ee Afrika ay ku haminaysa ayuu maanta taagan yahay kan Afrika hadii aan maanta la bilaabin konton sano kadib Afrika waxay taagnaanaysaa halkeeda marka qodobka waxay tahay maanta hadii la bilaabo yusan maanta waxba qabqabin karin laakiin 10 sano kadib istaab ayaa ku dartami doono wuxuu tusaale u soo qaatay ururka midowga Afrika ururka midowga Afrika waxyaabaha ay yareeyaan waxaa ka mid ah dhinaca siyaasadda markaan fiirino dabcan wax badan ma qabanin laakiin Afrika waxay caan ku ahayd afgambiyada ururka midowga Afrika go'aan wuxuu ka soo saaray madaxweynaha afgambi ku yimaado in uusan qayb ku lahayn midowga Afrika taas waxay hoos u dhigtay barsantiga ama reyska ama xadiga wadamada Afrika ee afgambiga uu ka dhaco taasna waxaa loo celin karaa midowga Afrika waxaa dhici karta 10 sano 20 sano kadib midowga Afrika hadduu sii shaqeeyo in Afrika afgambiga laga wada joojiyo
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban waxaana dooda ka qayb galay doctor cabdicaziis axmed ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada muqdisho iyo weliba cawil maxamed mayre oo ah aqoonyahan u dhow dalal arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda afrika kuna sugan magaalada muqdisho ee soomaaliya tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi halka aad ka dhageysanaysana waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Jacfar Kukay
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Jacfar Kukay oo ku sugan istuudiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Jacfar oo wargeyska The National ee ka soo baxa magaalada Abu Dhabi ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay hoggaamiyeyaasha Somaliland oo ku eedeeyay dadka ka soo horjeeda heshiiskii Berbera inay abuurayaan colaad aan micno badan ku fadhin wargeyska ayaa ku bilaabay in madaxweynaha Somaliland uu eedo horle u jeediyay Soomaaliya waxaana uu ku sheegay in colaad aan micno ku fadhin ay tahay dooda laga keenay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhexmaray Somaliland shirkadda DP World iyo Ethiopia ee horumarinta dekedda Berbera
Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku khaldantay durista heshiiska bishii hore ay Somaliland la saxiixatay DP World ee uu ogolaanaya Ethiopia in ay 19% ku yeelato saamiga dekedda oo mashruuca lagu horumarinayana ay gacan ka geysanayso. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaamtay waxba kama jiraan iyo in uu ka hor imanayo dastuurka dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay in kastoo heshiiskan maalgelineed ay dani ugu jirto gobolka geeska Afrika ayaa haddana baarlamaanka Soomaaliya ay ka hor yimaadeen.
wargeysku waxa uu leeyahay madaxweynaha Somaliland oo u warramayay isla jaraa'idkaas ayaa sheegay in go'aankaasi baarlamaanka Soomaaliya aanu waxba u dhimayn heshiiska saddex geesoodka ahaa ee Somaliland ay la gashay DP World iyo Ethiopia, waxaana tallaabadaasi ay u muujinaysaa bulshada caalamka colaad aan micno badan ku fadhin oo Soomaaliya ay la doonayso Somaliland. Muuse Biixi ayaa intaasi ku daray in bulshada caalamka laga doonayo inay su'aal iska weydiiyaan sababta Soomaaliya oo ah dal balaayiin dollar oo gargaara la siiyey 30 sano ee lasoo dhaafay uu weli u yahay dal fashilan.
Imaaraadku waa dalka ugu muhiimsan ee xiriirka dhaqaale aanu la wadaagno gobolka. Heshiisyada cusub ee lagu horumarinayo dhaqaalaha ee Imaaraadka ay la galeenna waxa uu sii xoojin doonaa xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya dalkaasi si fursad loogu helo in kor loo qaado dhaqaalaha dadka iyo weliba ganacsiga.
Wargeyska Bristol Post ee ka soo baxa magaalada Bristol ayaa Jacfarow waxa uu qoray in kulan ay magaaladaasi ku yeesheen qoysas Soomaaliyeed looga dooday sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga iyo caqabadaha lagala kulmo dadka u ololeeya la dagaalanka gudniinka iyo hay-adaha ku shaqada leh oo ula dhaqmay qoysaskaasi inay yihiin dad dembiilayaala. Wargeysku waxa uu leeyahay kulan dhowaan ka dhacay magaaladaasi ayaa waxaa ka hadlay waalidiin sheegay inay la kulmeen bahdilaad kaga imanaysa booliska iyo hay-adaha qaabilsan caruurta.
Mid ka mid a hooyooyinka halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in lagu qasbay in ay saxiixdo warqad ay ku sheegayso in aysan soo gudi doonin gabadheeda ka hor inta aanay u safrin geeska Afrika. Hooyadan ayaa sheegtay in wax yar kadib markii ay ku wargelisay iskuulka gabadheeda in ilmaheeda ay fasax ahaan u geyn doonto geeska Afrika, taleefoon ay ka heshay xafiisyada qaabilsan caruurta.
Dood badan oo khadka taleefanka nagu dhex maray kadib ayaan ogolaaday in ay guriga igu soo booqdaan, waxaana ay iga saxiixeen warqad ah in aanan wax gudniin ah u geysan doonin gabadheyda. Waxaa kaloo ay sheegtay inay ka qaateen lambarka baasaboorkeeda iyo goobta ay degi doonto iyo weliba marka ay dib uga soo laaban doonto Soomaaliya oo dalka Britain ay ku soo noqon doonto. Hooyadan ayaa sheegtay in tallaabooyinkan ay ahaayeen kuwa bahdilaada.
Waalidiin kale ayaa iyaguna sheegay inay hanjabaad kala kulmeen waaxda ka hortagga gudniinka fircooniga ah haddii ay ka hor yimaadaan in ay saxiixaan warqadahaasi. Kulankan ay isugu yimaadeen bulshada Soomaalida oo ka dhacay xaafadda Easton ayaa lagu go'aamiyay in baahi weyn loo qabo sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga ah oo dhaqan ahaan aad u xun oo ah mid aanu sharciga Islaamkuna ogolayn.
Intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkii wargeysyada oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Jacfar Kuukaay oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Idib barnaamijka iyo weliba wixii kale warbixinaya waraysiyaah u baahatana dhegeystayaal, waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga internetka ee voasomali.com. gabagabadii idaacadda aynu kusii dhownahay intaynaan kaalmeeyey heesaha jaleecin, aan Jamaal Axmed Cismaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Shirwac. Weerar loo adeegsaday wax loo malayno in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay agaarka hotel Wehliya ee magaalada Muqdisho gelinkii dambe ee maanta. Ugu yaraan 14 ruux ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen, kuwaas oo u badnaa dadka agdhowaa goobta qaraxu ka dhacay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan. Sidoo kale 5 qof oo kale ayuu Xildhibaan sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen.
Haatana aynu jaleecno codka fanaanka Cumar Dulla Cali, dhegaysa aboon.
Adi bula kasta
waa tan kor iyo hoos kaftan kugu sheegay waa codka eben naxariisti jannaa ka waraabiye fanaanka cumar dhuulo cali dhegeystayaal heestaas aynu kusoo gabagabayn doonaa idaacaddaydii fiidnimo oo halkan si wada jiray kala socodsiinayeen jamaal axmed cismaaniyaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacadda xigta isugu iman doono waa heestaa kastaran iyo weliba waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.